Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Inspired by a poem written by Langston Hughes. I'm sure most of you have heard of Langston Hughes. And he wrote a poem about rivers. And we call this song, I've Known Rivers.
Seen and rivers I have known, ancient than the world and older than the blood. I've known river, I've known river, all through Africa and North America, South America and Australia. I've known river, I've known river. I've known rivers in the north and the south. I've known rivers in the east and the west. I've known rivers all over this world. I've sailed some and seen the rest. I've known rivers. I've known rivers. I've known rivers. Ancient dusky rivers. And my soul has grown deep. Like the rivers, the rivers, the rivers. Like the rivers I have seen. Rivers I have known, ancient than the world, and older than the blood. I've known rivers, I've known rivers, all through Africa and the north of America, in South America and Australia. I've known rivers, I've known rivers. I've known rivers in the north and the south. I've known rivers in the east and the west. I've known rivers all over this world. I've sailed some and seen the rest. I've known rivers. I've known rivers. I've known rivers. Ancient dusky rivers. And my soul has grown deep. Like the rivers, the rivers, the rivers. Like the...
Dobar dan. U današnjoj jazz sceni pričat ćemo o upravo održanom North Sea Jazz festivalu u Rotterdamu u Holandiji. Najveći jazz festival na svetu u zatvorenom prostoru. Dve godine nije mogao da se održi zbog korone. Specijalni uslovi u kojima verovatno se u ovom prostoru u kongresnom centru Ahoy u Rotterdamu pravi neverovatna gužva. Nisu mogli čak ni da obezbede neko hibridno izdanje prošle godine, naprosto organizatori su bili prinuđeni da otkažu manifestacije 2020. i 2021. I evo sada ove godine ponovo u starom prostoru u istom terminu u drugom vikendu jula i sa neverovatnom posetom i neverovatnim programom. Naime, svi oni kojima je organizator obećao 2020. godine, odnosno za kojima je sklopio dogovor da će nastupiti 2020. bili su manje više i na programu ovogodišnje manifestacije, ali s obzirom da se u ove dve godine desilo mnogo toga zanimljivog na polju džeza, organizatori su bili prinuđeni da uključe još puno toga, tako da je pogled na program i komentarisanje tog programa, što sam i rekao u Arsonori po završetku manifestacije u ponedeljak, bio pravi who is who današnjeg džeza. Za početak slušamo Gary Bartza. Nemamo naravno snimaka sa festivala, ali imamo snimke koje su majstori koji su nastupali tamo načinili u nekoj drugoj prilici. I Know Rivers je njegova čuvena numera sa sastavom New Troupe iz ranih 70-ih godina i evo negdje 50 godina kasnije on još uvek izvodi. Nastupao je na Norciju sa sastavom Aisha i uprkos poznih godina u kojima je vrlo dobro svira i još uvek povremeno i zapeva. I Know Rivers, Gary Bartz za početak džez scene. Na drugom kraju kongresnog centra u sali Madeira na vrhu koja je nekad bila nekako niže, sad je zamenila meni omiljenu salu Volga i prostor u kome su svirali avangardisti. Ove godine predstavili su se mainstream džezeri uglavnom iz Amerike i među njima jedna od najvećih zvezda savremene džez scene što se trube tiče, Ambrose Akinmusire. Nastupao sa svojim kvartetom, bio je vrlo baladni set kao što je ova numera koju sam izabrao iz s album Origami Harvest iz 2018. godine Particle Spectra, a da kažem da evo već 10 godina od kako smo čuli za ovog mladog trubača, on nesmanjenom energijom izbacuje nove i nove vrlo kvalitetne albume i sjajno radi koncerte, tako da prosto svako prisustvanje njegovim nastupima je čist užitak. Ambrose Akinmusire za ilustraciju njegovog nastupa na Norciju.
Passion climbing. epiphanies flowing from my brain. The sacred electricity found my being.
never meet again on the bumpy road to love. Though I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three. The way you changed my life, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me.
Sigurno sam da ste prepoznali glas Dejane Kroll, bio je to snimak sa jednog od njenih starijih albuma Love Songs, numera They Can't Take It Away From Me. Dejana Kroll je imala vrlo neobičan nastup. Naime, basista benda razbolao se od COVID-a, isprva je Kraljeva mislila da nastupi sa bubnjarom i gitaristom, a onda odlučila neposredno pred izlazak na scenu da izađe sama. I ne samo to, nego da ne izvodi numere koje je snimala na svojim albumima, osim možda tek jedne ili dve, među kojima se našla i They Can't Take It Away From Me. Umesto toga čuli smo zaista bisere i rock'n'rolla i džeza koje ona voli, poput recimo dve Dylanove numere, Love Minus Zero, No Limit i It's All Over Now, Baby Blue, koje nikad nije snimala, iako je inače snimala Dylanove pesme, potom čuvenu kompoziciju Nila Younga, Mr. Soul, ponešto iz repertoara Johnny Mitchell. Dakle, jedan eklektičan repertoar koji je balansirao između klasičnog tradicionalnog džeza i nekog, da kažem, adult oriented roka, sa njom koja je izgledala onako prilično nervozno sama za klavirom, što se vrlo retko dešava, čime se nikad nisam ranije video u takvom kontekstu, ali je odlično odradila posao. Sada ćemo čuti deo numere Jamesa Francisa 713 sa njegovog prethodnog albuma. James Francis, izuzetan klavijaturista koji snima za Blue Note, imao je odličan nastup na Norci Jazzu. Thank you.
special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the record there. So when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland.
Tokom tri dana manifestacije uobičajeno sviralo se u 15 prostora paralelno otprilike i nastupilo je preko 1000 muzičara na ovogodišnjem izdanju Norci Jazza. Teško reći šta je tu bilo najbolje, jer vi zapravo vidite samo 15-10% onog što se na festivalu dešava, a i to ne vidite celo. Ovaj festival je preveliki za neki takav sud, nego prosto pred početak festivala odaberate sebi neki 30-40 umetnika koje želite da vidite i onda pustite da vas na neki način improvizacija nosi kroz sale, da se negde zadržite malo duže, negde malo kraće, uz obavezan oprez ako vam se učini da je nešto dosadno, bolje pobeći i istražiti nešto novo nego insistirati na tome da se ostane do kraja nekog koncerta i propustiti možda nešto što bi vam bilo jako uzbudljivo na nekom drugom mestu. Čini mi se da sam ove godine napravio uglavnom dobre planove, da sam samo u jednoj ili u dve situacije, onako da kažem, malko pogrešio, ali nisam ni predugo ostao. Međutim, evo, jednog velikog iznenađenja sa prvog dana, danas slušamo samo izvođače koji su nastupali u petak, 8. jula, a to je južnoafrički pijanista Nduduzo Makantini. Inače, ekskluzivac Blue Note Afrika i od skora jedan od traženih ljudi u mainstream jazz muzičkom svetu. muzičar koji delom kombinuje elemente Afrike, što ćete čuti i u numeru Omnijama sa njegovog poslednjeg albuma, upravo izdatog pre mesec dana, koje je promovisao na festivalu, ali zapravo se radi o klasičnom mainstream savremenom američkom džezu. Dakle, možda otprilike onako kako je to radio njegov zemljak, čuveni Dollar Brand ili Abdullah Ibrahim, sa dakle nekih 70-80% džez elemenata u izvođenju i kompozicijama i malim, da kažem, ukrasima, i što se ritma tiče, što se harmonije tiče, koji dolaze iz Južne Afrike. Važan saradnik u ovom njegovom sastavu je saksofonista Logan Richardson, koji je zaista izvanredno parirao južnoafričkom pijanisti na samom koncertu, i čuli smo muziku koja dosta komunicira i sa starim Coltrane-om i sa Ibrahimom i sa savremenim džezom iz New Yorka. Na Duduzom Akantini kompozicija Omnijama.
Thank you. kodin da malaika Sibona izandazi sikekile lapha ekhaya aye Sabelani sabelani
Propustio sam da u prethodnoj najavi odjavim Makaju McRavena, koga smo slušali posle Jamesa Francisa, još jednog od muzičara iz mlađe garde iz Amerike koji izaziva mnogo pažnje u svetskim jazz medijima. Kompozicija koju smo slušali bila je A Slice of the Top sa njegovog poslednjeg studijskog albuma za Blue Note. A sada, ovo malo čas što smo čuli, bio je Ibrahim Alouf, numera Alkalin. Ibrahim Alouf je bio među poslednjim učesnicima te prve festivalske večeri u sali Mas pred nekih 15.000 ljudi. Centralni moment, osim ove numere i nekoliko još hitova koje je izvodio sa svojih ranih albuma, centralni moment je bio posveta miru, svetskom miru, kroz emitovanje snimka Charlie Chaplina iz Velikog diktatora, iz čega je posle bend izašao i odsvirao jednu muzičku temu koja je na veličanstven način zaokružila njihov nastup. Sada ćemo čuti Gregorija Portera, u stvari je već krenulo, musical Genocide, jedna od njegovih čuvenih numera, takođe u programu ovogodišnjeg nastupa na Norci Jazz Festivalu u najvećoj sali Nile pred takođe 10-15.000 ljudi.
No will not submit to musical genocide. This is not for me. Won't let it be no musical genocide. Give me a blues song. Tell the world what's wrong. What about the gospel singer giving those messages of love? And the soul man with your heart in the palm of his hand telling his stories of love. No. I do not agree. This is not for me. Musical genocide. A bottle dip. I will not commit. No, I will not submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide, the people and the music, give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer, giving those messages of love, and the soul man, with your heart in the palm of his hand, telling his stories of love. No.
I do not agree. This is not for me. Musical genocide. But I know I will not commit, nor will I submit to musical genocide. I need the music just like water. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me a blues song. Tell the world what's wrong. And the gospel singer dropping those messages of love. And the soul man with your heart in the palm of his hand telling his stories of love and pain. I do not agree. Oh, oh, oh. I do not agree. No. The music, the music. I do not agree. No. Can I get you to sing that? I do not agree. No. The music, the music. I do not agree. No. Stay right there. I do not agree. No. I need the music just like water. It soothes my very soul. Oh, the music, I need the music. Oh, won't somebody sing me a song like the one my mama used to sing to me? 3 o'clock in the morning, sitting on the edge of the bed, my body full of fever. She would just sing that one note, that good note that every mother knows. It would heal my body, and it would ease my troubled mind. Won't somebody sing me a song to inspire the next generation? And always let them know that they should always be free. Won't somebody sing me a song that tells a story of you and you and you and you? 'Cause guess what? Your story is also the story of me. I've read it together. I do not agree. No. Well, my background singer's at. Hey, I do not agree. I need the music just like water. I need the music, no musical genocide. Oh, 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 it's the story of us, the story of us. I need the music, I need the music, I need the music, I need the music.
Once again, Chip Crawford, Jabal Nichols, Emmanuel Harold, Lakeisha Benjamin, yours truly, Gregory Porter. God bless you. Ain't it magic? Thank you so much.
Thank you.
I za kraj današnje emisije idemo na Kubu da poslušamo Eliadesa Ochoa, jednog od poslednjih aktivnih aktera iz čuvenog filma Buena Vista Social Club. Ochoa je svirao svoj repertoar na festivalu, ali jedna kompozicija je bila nezaobilazna, a to je Chan Chan. Pa evo jednog koncertnog snima od pre 10 godina, Eliades Ochoa i Chan Chan za kraj današnje jazz scene. Majstor bio je Vlada Penđer, moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana kada ćemo preslušavati učesnike druge večeri Novci Jazz.